America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនតាមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារការវាយប្រហារតាមអាកាសកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារក្នុងរដ្ឋធានី Tripoli នៃប្រទេសលីប៊ីកើនឡើងដល់យ៉ាងតិចណាស់55នាក់ហើយពួកជនចំណាក់ស្រុកនិយាយថាពួកជីវពលលីប៊ីបានកាន់ពួកគេឲ្យសម្អាតគ្រឿងអាវុធលោកត្រឹមផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើក្រុមយោធានៅពេលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រារព្ធទិវាឯករាជ្យ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនចោទបរទេសថាអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីផ្ដួលរបបរបស់លោកបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយកញ្ញាលឹមកណិការប្រធានចលនាយុវជនគាំទ្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីបាតកម្មទាមទារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់55នាក់បានស្លាប់ហើយជាង130នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារលើមជ្ឈមណ្ឌលមួយដែលមានពួកជនចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់រស់នៅក្នុងរដ្ឋធានីត្រីប៉ូលីនៃប្រទេសលីប៊ីនៅខាងក្រៅមជ្ឈមណ្ឌលនេះក្នុងទីក្រុងត្រីប៉ូលីពួកអ្នកនៅរស់សង្កេតមើលការស៊ើបអង្កេតនៅក្រៅយប់ដល់យូរមួយនៅខាងក្រៅមជ្ឈមណ្ឌលនេះដោយសឹងតែគ្មានម្ហូបអាហារនិងទឹកសម្រាប់បរិភោគទេពួកជនចំណាក់ស្រុកចាន់អ្នកបានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសកាលពីថ្ងៃគៀហើយមានមនុស្សចាន់អ្នកទៀតកំពុងទទួលទានដំណេកក្នុងមន្ទីរពេទ្យដើម្បីទទួលការព្យាបាលអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងថាការវាយប្រហារនេះអាចចាត់ទុកថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមមួយបានអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពួកជនចំណាក់ស្រុកដែលនៅរស់ពីការវាយប្រហារតាមអាកាសដល់ប្រឡាយនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងមួយកន្លែងក្នុងប្រទេសលីប៊ីបាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហែលថាកងជីវពលមួយក្រុមក្នុងមូលដ្ឋានបានកេណ្ឌពួកគេឲ្យធ្វើការនៅឯកន្លែងស្តុកអាវុធមួយនៅជិតជំរំនោះសក្តីសម្រាប់ស្តុកអាវុធនៅក្នុងកន្លែងនោះក្នុងតំបន់តាជូរ៉ាខាងកើតទីក្រុងត្រីប៉ូលីអាចធ្វើឲ្យកន្លែងនោះជាទីដៅវាយប្រហារមួយសម្រាប់កងទ័ពជាតិលីប៊ីដែលប្រយុទ្ធជាមួយពួកជីវពលច្រើនក្រុមដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលស្គាល់នៅក្នុងរដ្ឋធានីត្រីប៉ូលីរដ្ឋាភិបាលក្រុងត្រីប៉ូលីបានបន្ទោសកងទ័ពជាតិលីប៊ីហៅកាត់ថា LNA នឹងពួកបរទេសគាំទ្រពួកគេថាបានធ្វើការវាយប្រហារមុនពេលថ្ងៃរះកាលពីថ្ងៃពុធបណ្ដាលឲ្យពួកជនចំណាក់ស្រុកយ៉ាងតិចណាស់55នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងធ្វើឲ្យរបួសជាង130នាក់ទៀតកងទ័ព LNA ដឹកនាំដោយសេនាប្រមុខ Khalifa Haftar និយាយថាពួកគេយកទីតាំងជីវពលមួយនៅជិតទីនោះក៏ប៉ុន្តែបានបដិសេធថាពួកគេមិនបានវាយប្រហារលើកន្លែងដែលពួកជនចំណាក់ស្រុករស់នៅទីលោក Haftar ជាលោក Haftar ដែលកងកម្លាំងលោកត្រួតត្រាផ្នែកច្រើនក្នុងតំបន់ខាងកើតនិងតំបន់ខាងត្បូងនៃប្រទេសលីប៊ីបានទទួលជំនួយពីប្រទេសអេស៊ីបប្រទេស United Arab Emirates ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសរុស្ស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធទិវាឯករាជ្យកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដោយមានការបាញ់កំជួយលម្អតាមប្រពៃណីមានការជួបជុំគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងសហគមន៍នៅទូទាំងប្រទេសជាតិហើយមានសន្ទរកថាមួយដែលថ្លែងដោយប្រធានាធិបតី Donald Trump ទិវាថ្ងៃទី4ខែកក្កដាជាថ្ងៃរំលឹកដល់ការប្រកាសឯករាជ្យនៃប្រទេសអាមេរិកចេញពីប្រទេសអង់គ្លេសកាលពីឆ្នាំ1776នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកពិធីបុណ្យនេះបានតាក់ទាញមនុស្សរាប់សែននាក់ទៅកាន់ទីវាលស្មៅឈ្មោះ National Mall ដើម្បីស្ដាប់ភ្លេងកូនខ្សែនិងការបាញ់កំជួយលម្អយ៉ាងច្រើននៅទីនោះផងដែរនៅឆ្នាំនេះលោកត្រាំបានប្រកាសបន្ថែមនៅពិធីមួយដែលមានឈ្មោះថាការកំណត់ប្រទេសអាមេរិកដែលជាព្រឹត្តិការណ៍មួយលើកបង្ហាញនៅកម្លាំងខ្លាំងរបស់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏លោកបានថ្លែងសន្ទរកថាពីជណ្ដើរនៃកន្លែងនៃវិមានអនុស្សាវរីយ៍ Lincoln នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ផងដែរមានការរង្គើផែនដីខាងមួយមានកម្លាំង6កណ្ដក56កាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅក្នុងប៉ែកខាងត្បូងនៃរដ្ឋ California នៅជិតទីក្រុង Richcrest ស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ320គីឡូម៉ែត្រនៅទិសឦសានក្រុង Los Angeles នេះជាការបញ្ជាក់ប្រាប់ដល់មន្ត្រីភូមិសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសកំពុងប្រឈមនឹងទ្វេគ្រោះមួយជាមួយនឹងប្រទេសចិនតើចក្រភពអង់គ្លេសគួរការពារសិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់ប្រជារាស្ត្រហុងកុងដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមមួយត្រូវចុះហត្ថលេខាជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅមុនពួកអង់គ្លេសប្រគល់ដែនដីនេះទៅឲ្យពួកចិនកាលពីឆ្នាំ1997ដោយបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងអាណានិគម156ឆ្នាំរបស់ផងខ្លួនឬទេឬមួយចក្រភពអង់គ្លេសគួរបន្ថយការត្អូញត្អែររបស់ខ្លួនអំពីការគ្រប់គ្រងតឹងរ៉ឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងទីក្រុងហុងកុងឬអំពីការបំពានរបស់ចិនឬកិច្ចព្រមព្រៀងរួមគ្នាដើម្បីផ្គាប់ចិត្តចិនហើយទទួលអត្ថប្រយោជន៍ខាងពាណិជ្ជកម្មកាលពីឆ្នាំទៅមិញនៅពេលមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ហើយនៅពេលនេះមានការរិះគន់ខ្លាំងឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Brussels ថាប្រទេសចិនជាអ្នកប្រជែងមួយខាងយុទ្ធសាស្ត្រចក្រភពអង់គ្លេសបានស្វាស្វែងធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពខាងការទូតដោយមិនកាន់ជើងខាងណាមួយទេក៏ប៉ុន្តែការពីពាក់កណ្ដាលសប្ដាហ៍នេះអង់គ្លេសបានបាត់បង់តុល្យភាពនេះហើយនៅពេលនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងឡុងដែលនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានចំនួនខាងការទូតពេញទំហឹងនៅក្រៅមានបដកម្មហាជននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងប្រឆាំងនឹងច្បាប់មួយដែលនៅពេលនេះបានត្រូវផ្អាកហើយដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការធ្វើបច្ចេកបានទៅកាន់ប្រទេសចិនដែរគូក្រុមសកម្មជនលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថាការធ្វើបច្ចុប្បន្ននេះអាចត្រូវប្រើប្រឆាំងនឹងពួកជំទាស់នៅក្នុងអតីតដែនដីអាណានិគមអង់គ្លេសនេះនៅក្នុងកំណានសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីពួកមន្ត្រីអង់គ្លេសនិងចិនបានព្រមានគ្នាទៅវិញទៅមកអំពីផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរការឈ្លោះប្រកែកគ្នានេះមានឡើងក្រោយពីលោក Jeremy Hunt រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសបានសុំដល់អាជ្ញាធរចិនឲ្យគោរពតាមសេចក្តីប្រកាសរួមរវាងអង់គ្លេសនិងចិនដែលតាក់ទិននឹងការវិលត្រឡប់របស់ទីក្រុងហុងកុងមកឋិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ប្រទេសចិនវិញ
សេរីភាពសារព័ត៌មានឋិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដោយជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជា សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
នៅក្នុងសន្ទរកថាតេតិននឹងសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី41លោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងអំពីការវិវត្តសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងបានចោទថាការលើកឡើងរបស់ស្ថាប័ននិងក្រុមមួយចំនួនអំពីការធ្លាក់ចុះផ្នែកសិទ្ធិសេរីភាពទូទៅនៅកម្ពុជាគឺមានរបៀបវិរៈនយោបាយដើម្បីផ្ដួលរលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកកញ្ញាទុំលីសនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានវាយប្រហារទៅលើប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួនថាបានប្រើប្រាស់របៀបវិរៈសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដើម្បីប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរបបគ្រប់គ្រងរបស់លោកថ្លែងទៅកាន់កិច្ចប្រជុំលើកទី41របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវនៅថ្ងៃប្រហស្សនេះលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាមានការរីកចម្រើនផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាប់ចាប់តាំងពីរបបខ្មែរក្រហមដែលបានដួលរលំនៅឆ្នាំ1979ក៏ប៉ុន្តែប្រទេសរបស់លោកមិនទទួលបានការកោតសរសើរឬការអបអរសាទរទេផ្ទុយទៅវិញសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានលាបពណ៌ដើម្បីអ្វីមួយដែលលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកថាគឺជាឧបករណ៍នយោបាយសម្រាប់ប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួនដើម្បីផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកទោះជាយ៉ាងណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះចំចំទៅលើប្រទេសមហាអំណាចដែលលោកបានលើកឡើងនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកបង្ហើបអំពីសម្ពាធរបស់ប្រទេសទាំងនោះដែលបានដាក់លក្ខខណ្ឌជំនួយនិងដកហូតការអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មមកលើប្រទេសកម្ពុជាជាថ្នូរទៅនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
វាជារឿងចម្លែកណាស់ដែលកម្ពុជាត្រូវបានស្នើឲ្យពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋប៉ុន្តែនៅពេលដែលអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់ពួកគេចោទប្រកាន់យើងអំពីការរឹតត្បិតសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិហើយអាក្រក់ជាងនេះទៅទៀតប្រទេសនិងស្ថាប័នមួយចំនួនបានយកសិទ្ធិមនុស្សធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងទាក់ទងទៅនឹងការផ្ដល់ជំនួយឬការអនុគ្រោះផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់កម្ពុជា
ក្រៅពីតុលាការកំពូលកម្ពុជាសម្រាប់រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏មានសក្តានុពលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2017សហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីព្រមានជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញដោយគម្រាមការដកហូតការអនុគ្រោះពន្ធនាំទំនិញពីប្រទេសកម្ពុជាចូលទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបនិងទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាទីផ្សារនាំចេញដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាមុននឹងចេញដំណើរទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសថាលោកមិនអោនក្បាលចំពោះការទូន្មានពីបរទេសជាពិសេសប្រទេសដែលការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សកំពុងធ្លាក់ចុះដូចជាអឺរ៉ុបលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do មិនយល់ស្របចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនទាក់ទងនឹងការវិវត្តជាវិជ្ជមាននៃការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឡើយខណៈដែលសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់ទទួលបានសេរីភាពពេញលេញហើយអតីតអ្នកនយោបាយរបស់គណៈបក្សជំទាស់និងអង្គការសង្គមស៊ីវិលតែងតែត្រូវបានធ្វើទុកបុកម្នេញនៅឡើយ
ហើយសិទ្ធិទាំងអស់ហ្នឹងគឺវានៅមានកម្រិតហើយមានការរឹតបន្តឹងហើយជាពិសេសយើងឃើញថាសិទ្ធិរាជធានីនឹងការចូលរួមជាភាពនយោបាយទៅលើអតីតគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងក៏មានការទទួលបុកនឹង
អង្គការ Freedom House កាលពីចុងខែមិថុនាកន្លងទៅក៏បានដាក់បន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជានៅបាតដារាងសម្រាប់ឆ្នាំ2019នេះផងដែររាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉លីស VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងតែបំពេញបេសកកម្មនៅប្រទេសស្វីសដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបក្រុមនឹងរៀបចំបាតុកម្មមួយដើម្បីទាមទារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលក្រុងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសុក្រនេះកញ្ញាលឹមកានិកាប្រធានចលនាយុវជនគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងនិងជាអ្នករៀបចំបាតុកម្មម្នាក់ បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាលឹមកានិកាបាទ
ជំរាបសួរលោកពូជំរាបសួរបងប្អូនលោកពូអ្នកនាងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅខេត្តប្រទេសកម្ពុជា
បាទសូមអរគុណកញ្ញាកានិកាដែលឆ្លៀតឱកាសនេះផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA ខ្ញុំបានទទួលសេចក្តីជូនដំណឹងពីខាងសហគមន៍ខ្មែរនៅអឺរ៉ុបថានឹងមានការរៀបចំធ្វើបាតកម្មមួយនៅថ្ងៃសុក្រទី5ខែកក្កដានេះនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសបាទបាតកម្មនៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះគឺដើម្បីទាមទារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏ស្របពេលដែលមានកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកគឺ WTO ដែលមានប្រតិភូកម្ពុជាចូលរួមផងដែរតើក្រុមអ្នកតវ៉ាមើលឃើញថាអ្នកចូលរួមប្រជុំនឹងយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុណ្ណាដែរដល់ការទៀមទាននេះបាទ
ចា៎យើងរៀបចំបាតកម្មនឹងដើម្បីបង្ហាញសមាគមរបស់យើងរបស់អ្នកជាខ្មែរទូទាំងពីអឺរ៉ុបទូទាំងពីទ្វីបអឺរ៉ុបតាំងពីស្រុកបារាំងតាំងពីស្រុកអ៊ីតាលីតាំងពីស្រុកអាល្មង់ដែលប្រទេសនៅជិតស្វីសនឹងយើងជឿថាបើសិនជាយើងរៀបចំបាតកម្មនេះយើងលោកហ៊ុនសែនជឿថាគាត់មកដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបនឹងហើយដូចចិត្តដូច្នេះយើងមិនអាចឲ្យលោកហ៊ុនសែនមកដល់នៅអឺរ៉ុបបានទេដូចថាគាត់មកស្រួលទេដូច្នេះខាងយើងខាងប៉ារីអ្នកជាដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកជាតិខ្មែរទី1យើងមកដល់ហ្សឺណែវណងនៅទីក្រុងនៅហ្សឺណែវណងនៅប្រទេសស្វីសណងដើម្បីប្រឆាំងវត្តមានរបស់គាត់ចា៎ទី1យើងទាមទារពីហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនការគោរពសិទ្ធិមនុស្សយើងចង់ឲ្យគាត់ការគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងនាងប្រជាប្រដ្ឋសំខាន់លើជាងនាងយើងដឹងថាលោកខេនសុខានៅក្នុងប្រទេសគីទៀតដូច្នេះយើងចង់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនទីមទារពីគាត់ដោះលែងខេនសុខាស្ដារកណបក្សសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញនាងអ្នកដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញទៀតនាងយើងចង់ឲ្យគាត់លើកលែងការចាត់ប្រកាន់នៅលើឋានៈដឹកនាំកណបក្សសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសលោកគ្រូទៀនសំរងស៊ីដល់សារណងយើងខំរៀបចំទៅអស់គ្នាយើងបតកម្មផ្នែកទី5ខែកក្កដានៅទីក្រុងហ្សឺណែវណងដើម្បីទីមទីដើម្បីទីមទីទៅអស់នឹងដែលជុំនិយាយមុនចា
៎បាទនិយាយពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺអន្តរជាតិក៏បានដឹងឮជាហូរហែមកហើយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងវេទិការបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកហ្នឹងកាលពីគឺនៅថ្ងៃនេះបាទនៅថ្ងៃពុធនេះគឺលោកហ៊ុនសែនបានប្រើប្រាស់វេទិកាហ្នឹងលើកឡើងពីសមិទ្ធផលរបស់កម្ពុជាទៅឲ្យអន្តរជាតិដឹងហើយនឹងក៏ដូចជាលើកឡើងពីស្ថានភាពល្អនៃសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយក្នុងពេលដែលលោកហ៊ុនសែនថ្លែងហ្នឹងក៏មានដូចថាសមាជិកនៃអង្គការអន្តរជាតិជាច្រើនហ្នឹងបាទឬក៏ប្រទេសដែលជាសហគមន៍អន្តរជាតិជាច្រើនហ្នឹងផ្ទះដៃអបអរសាទរផងដែរដូច្នេះតើវាមានការលំបាកយ៉ាងម៉េចដែររវាងអ្វីដែលក្រុមបាតកោចង់បានលើកឡើងពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដោយកញ្ញាបានលើកឡើងបាញ់មិញតកតងលោកកម្មសុខាលោកសំរងស៊ីហ្នឹងតើវាពិបាកទេសម្រាប់ក្រុមអ្នកតវ៉ានៅក្នុងការធ្វើឲ្យអន្តរជាតិបាទទទួលស្គាល់នៅស្ថានភាពពិតដែលមានលក្ខណៈពីរផ្ទុយគ្នាបែបនេះនោះបាទច
ាលោកហ៊ុនសែនក៏បានរៀបចំកម្មវិធីរបស់គាត់ព្រោះគាត់អ្នកដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជានិងគាត់អ្នកដឹកនាំអសង្គមគិច្ចដូច្នេះគាត់ត្រូវការការពារប្រពៃណីរបស់គាត់នៅអ្នកគេត្រូវការនៅក្នុង WTO ដែរគេដូចថាគេមានបេសកកម្មរបស់គេនិងក៏ប៉ុន្តែក៏ប៉ុន្តែប្រសិនជាយើងអត់ទៅថាអត់ទីមទីអត់ហើយមកទៅហើយមកតែធ្វើបាតកម្មមានន័យថាមានលទ្ធិប្រតិទិនបតៃនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងទៅអស់គ្នាថាអត់មានលទ្ធិប្រតិទិនបតៃទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអត់មានសិទ្ធិសេរីភាពទេអត់មានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សទេដូច្នេះយើងធ្វើបាតកម្មនោះយើងធំធៅ ព្រោះបើសិនជាយើងធ្វើនឹងយើងបានទៅហើយឲ្យអ្នកគេធ្វើការនៅក្នុង WTO នឹងទៅហើយសម្លេងពីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទូទាំងពីអឺរ៉ុបបើសិនជាអ្នកឈៀននិយាយមានថាគាត់ធ្វើល្អក៏ប៉ុន្តែធ្វើល្អទេគឺព្រោះគាត់បានរៀបចំការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយលើកនេះគាត់មកដល់សាអឺរ៉ុបស្រួលនឹងយើងដឹងថាលោកកាន់សកលនៅក្នុងពងទីនិកាទៀតឯងគាត់មិនទាន់ដោះលែងទេដូច្នេះយើងទៀមទាដល់យើងឈ្នះលោកជាប្រតិបត្តិនោះនឹងយើងទៀមទាដល់ឈ្នះឲ្យលោកហ៊ុនសែនឲ្យសេចក្តីនឹងសេចក្តីភាពនឹងវិញឲ្យអ្នកដឹកនាំនឹងប្រជាប្រដ្ឋចាអានឹងគឺជាកំណត់របស់យើងព្រោះគាត់គឺជាអ្នកនយោបាយដូច្នេះគាត់ធ្វើដូចអ្នកនយោបាយលោកគឹមជ័យមានគាត់កាយភាពផលប្រយោជន៍របស់គាត់ក៏តាំងតែខាងយើងគឺជាអ្នកដឹកនាំកណ្ដាលបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាប្រដ្ឋចាអានឹងគឺជាបេសកកម្មរបស់យើង
បាទហើយរំពឹងថាអ្នកចូលរួមនឹងច្រើនទេព្រោះដោយអ្នកដែលមកស្វាគមន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏មិនតិចដែរច្រើនអ្នកដែរនៅក្នុងប្រទេសស្វីសនឹងបាទ
អាយទេអត់គាត់មានច្រើនច្រើនអ្នកសមាជិករបស់គាត់អានឹងអាយទេវិញពជារឿងផកគាត់ក៏ប៉ុន្តែខាងយើងខ្ញុំជឿថាថ្ងៃទី5នឹងយើងមានច្រើនកកចាននឹងមានអីទេព្រោះសំខាន់នៅជាងលោកពូដែលយើងខំទៀងទីពីយូរហើយយើងអាចជប់ទេយើងសិតចិត្តញើកចេញពីប្រទេសបារាំងចុះប្រទេសស្វីសនឹងដើម្បីទៅហើយនៅក្នុងសហអឺរ៉ុបនោះនឹងទៅហើយលោកហ៊ុនសែនយើងមានកម្រាំងតវ៉ាទៀតហើយយើងតទៀត
នៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនេះគាត់បាននិយាយអំពីការស្នើសុំឲ្យប្រទេសអ្នកមាននឹងនៅផ្ដល់ការអនុគ្រោះពន្ធទៅដល់ប្រទេសក្រីក្រឬក៏ប្រទេសកម្ពុជាជាដើមហើយកុំធ្វើការកាត់ផ្ដាច់ពន្ធអនុគ្រោះបាទដូចជាដែលប្រទេសនានាទទួលបានដូចជាកម្ពុជាជាដើមនោះបាទក្នុងពេលជាមួយគ្នានឹងដែរគឺអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទតែងតែទាមទារជាបន្តបន្ទាប់គឺឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបនឹងកាត់បន្ថយកាត់ពន្ធអនុគ្រោះដែលមានដូចជា EBA ទៅប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះតើអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងនិងអ្វីដែលគណៈបកឬក៏អ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងចង់បានដែលមានលក្ខណៈផ្ទុយគ្នាអញ្ចឹងតើច្រកណាមួយដែលជាច្រកល្អសម្រាប់សហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តនោះបាទចា
លោកគឹមនិយាយមែនលោកហ៊ុនសែនគាត់កំពុងរៀបចំក្របខ័ណ្ឌរបស់គាត់ព្រោះយើងដឹងថាតក្កដល់ពីសង្កេតគាត់ដូចថាគឺជារបស់គាត់30%ពីសង្កេតនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែដែលយើងជាធ្នាក់ដឹកនាំយើងកំពុងរៀបចំសកម្មភាពទៀតមិនមែនតែមានតែបដកម្មទេដើម្បី behind ថាលោកហ៊ុនសែនដែលគាត់កំពុងរៀបចំមិនមែនត្រូវទេគឺខុសដោយសារណាយើងខំរៀបចំសកម្មភាពចាំដើម្បីឲ្យ behind ដើម្បី behind ឲ្យសហអឺរ៉ុបកុំទទួលស្គាល់កុំទទួលស្គាល់របស់ដែលលោកហ៊ុនសែនចង់បានចា៎
បាទសូមអរគុណកញ្ញាលឹមកណិការដែលជាប្រធានតំណាងខាងចលនាយុវជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសបារាំងប្រចាំទីក្រុងប៉ារីសឆ្លៀតឱកាសផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA និងក៏ជាអ្នករៀបចំបាតកម្មនៅថ្ងៃសប្ដាហ៍មុខនេះបាទនេះដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទសូ
មអរគុណលោកគ្រូសូមជម្រាបលា
លោកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងកញ្ញាលឹមកណិការប្រធានចលនាយុវជនគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងស្ដីពីបាតកម្មទាមទារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញសូមចូលទៅគេហទំព័ររបស់ VOA តាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទី សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណលោកអនុរៈជិនតាវណិតបាននឹកឃើញថាមានពួកបរិសុទ្ធពាក់មួកសវត្ថិភាពបានវាយដំលោកដោយបំពង់លោហៈធាតុយ៉ាងលឿននិងខ្លាំងខ្លាំងថែមទៀតផងសកម្មជនលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរូបនេះទើបចេញពីផ្ទះលោកនៅខាងត្បូងទីក្រុងបាងកកកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី25ខែឧសភាដើម្បីដឹកនាំបាតុកម្មមួយប្រឆាំងនឹងការលួចបន្លំស្លឹកឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទូទៅកាលពីពីខែមុននៅពេលបរិសុទ្ធ2នាក់បើកម៉ូតូបុកម៉ូតូលោកពីក្រោយនៅលើផ្លូវមានចរាចរណ៍មុំមានញឹកមួយបណ្ដាលឲ្យលោកដួលនឹងដីលោកអនុរៈបាននិយាយថាម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀតបានបុកលោកជាលើកទី2នៅពេលលោកប្រវាសដើម្បីងើបឈរហើយម៉ូតូនេះក៏បានបុកលោកជាលើកទី3នៅពេលលោកមិនទាន់បានឈរស្រួលបួលផងលោកអនុរៈបានថែមថានៅពេលបន្ទាប់មកខ្ញុំគិតថាបរិសុទ្ធទាំង4នាក់នេះបានមកទៀតហើយពួកគេបានខិតខំព្យាយាមវាយដំលោកឲ្យចំក្បាលចានដងកាមេរ៉ា CCTV 1គ្រឿងបានថតការវាយប្រហារនោះពីចម្ងាយដោយបង្ហាញឲ្យឃើញបរិសុទ្ធទាំងនេះលោតឡើងម៉ូតូពួកគេហើយបើកចេញយ៉ាងលឿនជាបន្ទាន់ដោយការពួកគេមកដល់ដែរដោយបន្សល់ទុកឲ្យលោកអនុរៈមានស្នាមជាំនិងមានឈាមលើរាងកាយបើតាមក្រុមមេធាវីថៃសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សថាការវាយប្រហារនេះជាការវាយប្រហារមួយក្នុងបណ្ដាការវាយប្រហារដ៏ឃោរឃៅចំនួន7ហើយជាការវាយប្រហារលើកទី2លើលោកអនុរៈប្រឆាំងនឹងពួករិទ្ធិគុណក្រុមប្រសាយោធាថៃដែលបានក្តាប់អំណាចកាលពីឆ្នាំ2014ចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី24ខែមីនាដែលបានធ្វើឲ្យលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអុឆាមានដឹកនាំរដ្ឋប្រហារបើត្រឡប់មកកាន់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសថៃវិញប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនបានបញ្ជាក់ថានាវាមុជទឹកយោធាមួយគ្រឿងដែលមានអគ្គិភ័យនាំឲ្យនាវា4នាក់ស្លាប់ដើរដោយកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែរក៏ប៉ុន្តែលោកនិយាយថានាវាមុជទឹកនេះមិនបានខូចខាតច្រើនទេលោកពូទីនបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅឯវិមានក្រឹមឡាំងកាលពីថ្ងៃប្រហោះអំពីអគ្គិភ័យកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងនាវាមុជទឹកនោះបើតាមអត្ថបទមួយចេញផ្សាយដោយរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលោកពូទីនបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសនៅមុនពេលលោកបញ្ជាក់អំពីស្ថានភាពនាវាមុជទឹកនោះគឺនេះគេបានរាយការណ៍ថានាវា14នាក់នៃកងទ័ពជើងទឹករុស្ស៊ីបានស្លាប់ក្នុងគ្រោះថ្នាក់នោះក៏ប៉ុន្តែនាវាមុជទឹកនេះអាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់កំពង់ផែក្រុងសេបារូម៉ូសវិញពួកមន្ត្រីរុស្ស៊ីបានពោលថាពួកនាវាទាំងនេះបានស្លាប់ដោយសារឆ្លក់ផ្សែង
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.